Santo Nascita, al vento dello Spirito Santo, amen. O alla stessa colla, giova al mondo, anda lo Spirito di Eglise, a colla, non abbiamo in camera, e con la gloria lì, e con la gita popolatana. E sì, nell'intesima vita, adesso non ti sannate, con il cielo, che vi sta mette a flare. Slimarik Maria, grazie a Maria Maria mia, che becchi in tua sonni, san bere che frutta, giusti a Gesù. Gloria al Messia, il bene dello Spirito Santo. Santa Messia, il bene dello Spirito Santo.
Buona nofsinar. E tajab nil-qakom għall-ewwel laqata din il-leġislatura tal-Kumitat Permanenti għall-Kontijiet Pubbliċi. Mela, it-tlieħin it-tlieta qabel xejn, però hemm informawni li hemm il-medja barra, ma nafx hekk hemm x'qbil nagħtu għam permessa biex jitlu jiffirmjaw għall-bidu ftit minuti, ma nafx hekk hemm x'oġġezzjoni. All right, kistgħu ninfurmaw il-medja.
Min għandna bħala medja?
Ħanaraw. Ħanaraw, mela. Net television.
Se fosse informavo il prassi lì informavo il speaker
ma la fsek sarit talba ma nkun xa dati ok, tamo xa oġezzjoni nistaw nimxu naħseb peress li hija l-ewwel laqgħa jep ukoll li nagħmlu introduzzjoni għall-kompożizzjoni tal-bord ħanibdew minnha tal-gvern nagħta l-gvern hemm il-Ministru l-Onorevoli Clayton Bartolo, nibda minnaħa tal-lemin, l-Ministru Onorevoli Clayton Bartolo, l-Onorevoli Alex Muscat, l-Onorevoli Glenn Bedingfield, u kif ukoll l-Onorevoli Andy Ellul, u minnaħa tal-Oppożizzjoni fuq ix-xelluk, l-Onorevoli Graham Bencini, l-Onorevoli David Aġus, u jiena bħala Chairman. Mela, kif tistgħu taraw fl-agenda, illum xtaqt ovvjament niltaqgħu fl-ewwel laqgħa sabiex nistradaw nagħtu triq għal-mod kif ser ikun qiegħed nimxu flimkien bħala kumitat. Ovvjament hemm numru ta' affarijiet li rridu bejnietna naqblu, fosthom ir-rata, il-frekwenza ta' kemm se tkun qiegħda tiqgħed jiltaqa' dan il-kumitat flimkien mal-ġurnata fissa ħanajtek naħseb irridu nifhmu li għalkemm il-membri tal-eżekuttiv ikollhom ovvjament il-ġurnata ħanajtek politika tagħhom minnaħa tal-Oppożizzjoni jkollna wkoll ovvjament membri illi mhumiex full-time fil-parlament, allura rridu nsibu arranġament bejnietna u tajjeb li jkun għal kulħadd ikollna skeda għal kulħadd kif ħanimxu. Issa jiena ovvjament għandi l-idea tiegħi dwar il-modus operandi ta' dan il-kumitat. Illum isna ġa stabbilixxejna illi t-tlieta ma nafx hekk hemm x'oġġezzjoni li tibda ssir anke nżommu il-prassi tal-aħħar leġislatura li tibda ssir darba fil-ġimgħa. Ma nafx hekk hemm x'oġġezzjoni dwar da.
Jiddependi xejra li ħajjieħu issa l-kumitat u x'dak li ħajkun qiegħed jiġi diskuss, jiġifieri naħseb aħjar din tiġi deċiża fl-aħħar. Wara li jiena l-affarijiet jiġi deċiż it-temi li ħajjieġu diskussi issa l-qudiem.
Mela, ifhem ħanajtek dwar x'diskussjoni ser tkun qiegħda titella hekk hux mill-gvern jew mill-Oppożizzjoni kont ser nasal għalija aktar tard naħseb tajjeb li nibdew bil-loġistika. Mbagħad ovvjament kulħadd jistrada jekk ikunx suġġett tal-Oppożizzjoni jew suġġett tal-gvern ma naħsibx illi għandha tagħmel differenza. Mhux hekk, ma nafx hekk hemm x'oġġezzjoni li tibda niltaqa' li qed ngħid iktar dwar effiċjenza tal-kumitat anke li nżommu Peter nikun tajjeb għal kulħadd.
Prima stejn xejn tippropponi nhar ta' tlieta.
Nhar ta' tlieta jekk tista' ssir fis-satejn illum ovvjament għal din id-darba l-arranġament kien ikun fis-satejn, però llum irranġajna li jkun mod jħor titlieta għal din id-darba biss. Ma xekk bil fil-każ nistgħu nmexxu. Mela.
S'intendi dejjem ikun hemm il-prassi normali li min mill-membri ma jkunx jista' jattendi għal diversi raġunijiet jiġi appuntat per sostitut.
Yes. Mela, nistgħu ngħaddu issa għal mod kif ser inkunu qegħdin naħdmu dwar diskussjoni. Kif tistgħu tifbu dejjem ħanajtek fl-aħħar leġislaturi kienet il-prassi li fl-ewwel laqgħa nażlu l-mod ta' kif ser inkunu qegħdin jitilgħu l-items minnaħa kemm tal-Oppożizzjoni u kemm tal-gvern u kif ser jiġu diskussi quddiem dan il-kumitat. Ħanitkellem ukoll fir-rigward ta' Oppożizzjoni diġà għamilniha mod pubbliku illi ħanajtek aħna nixtiequ illi ntellgħu l-item fl-ewwel opportunità ir-rapport tal-Auditur Ġenerali dwar l-Elektrogas. Ix-xew ħanajtek kienet pubblika u qed nerġgħu nifformalizzawha issa. Ovvjament ma nafx hekk min-naħa tal-gvern għandkomx diġà xi diskussjoni intom tiddu tqajmu.
Kif għandkom spjegalna ftit iktar x'qegħdin taraw bħala ħidma, jiġifieri napprezza li ħadd minnkom ma kien preżenti f'dan il-kumitat. U aħna l-antana huwa li dal-kumitat jaħdem jagħmel ix-xogħol tiegħu, għaliex naħseb dan huwa qed mill-iktar kumitat importanti illi jgħu fil-parlament. Jgħek forsi tispjegaw naftit kif tixtiequ li taħdmu fuq dan is-suġġett, tkun miftaħ diskussjoni.
Mela, ħan ħan
nifhmek li billi nibdew bis-suġġett tal-oppożizzjoni nkomplu ġifieri għaddejjin jew?
Le, mhux qed nistaqsik.
It-talba jdam, ġifieri l-oppożizzjoni qed tagħmilha ċara li qiegħed tixtieq li tibda tressaq l-ewwel suġġetti.
Mela. Issa, ġifieri inti qed tgħid li inkomplu minn fejn ħallejna l-aħħar leġislatura?
Mela, mela.
Jew nerġgħu nibdew kollox mill-bidu.
Mela, ħa nibdew minn hawnhekk.
Le, tajjeb. Dak kien il-mistoqsija tiegħi.
Anzi, naħseb tajjeb li tiġi formalizzata. Dak li ntqal ix-xhieda li ngħatat id-dokumentazzjoni li ġieti preżentata tista' tifforma parti mill-ewwel suġġett li se jtressaq l-oppożizzjoni.
Iva,
anke bħal-effiċjenza. Naħseb li fl-interess ta' kulħadd.
Bħala punta preċiżazzjoni, naħseb hawnhekk l-Onorevoli Agius wieħed mill-veterani, il-veteranzi, u hija bħala modus operandi, kull meta tintemm leġiżlatura, il-materjal kollu li jkun qed jiġi diskuss f'kull forum fil-Parlament ħanajdu hekk imut mewta naturali ma' dik il-leġiżlatura. U l-prassi dejjem hekk kienet inkluża f'din il-kumitat. Jiġifieri jien ma naf bl-ebda okkażjoni fejn diskussjoni ġiet keridon ħanajdu hekk mill-leġiżlatura l-oħra. Però minkejjel qed ngħid dan bħala gvern m'għandna l-ebda problema li jekk kien hemm diskussjoni mibdija titkompla. Naħseb li proċeduralment għax insert li minnaħa tal-oppożizzjoni bidlet il-membri kollha tagħha. Jiġifieri jista' jkun intom tixtiequ tagħmlu affarijiet differenti minn ta' qabilkom jien nittama ħankun onest. Illi pereżempju lista ta' xhieda min ħajkunu xhieda kif ħankunu qed naħdmu kull meta jkun hemm diskussjoni anke fuq mistoqsijiet, pereżempju kien hemm ċirkostanza tiftakar inti kollega fejn l-oppożizzjoni ma kienx skużani, il-gvern ma kienx jingħata ħin biex għamil mistoqsijiet tiegħu aħna kienna.
Waqt dik is-seduta.
Fejn ma konniex nagħtaw
apparti minn hekk
affarijiet proċedurali.
Għall-preċiżjoni
li għandhom jiġu iċċarati llum.
Biex nippreċiżaw kienet ippreżentata lista ta' xhieda li kien fiha fuq minn miċċut. Issa, sfortunatament ma kienx hemm struttura ta' kif kont qegħdin naħdmu u l-kumitat qisu kien qed jaħdem ftit filgħama. Fis-sens illi ma kellniex end insight ta' meta ħajna laq suġġett. Issa aħna ma nixtiequx li dal-kumitat jiddiskuti suġġett wieħed biss. Għax suġġett tista' tawlu kemm trid, tista' tagħmlu fil-qosor kemm trid. U jiena naħseb ikun tajjeb illi pereżempju ngħidu sma' għandna din lista ta' xhieda, ħan iżawru x-xogħol, ħan iżawru x-xogħol sa dik id-data jekk jista' jkun. Jiġifieri biex anke aħna l-kumitat ikun inti għadek kemm semmejt l-effiċjenza. Naqbel 100% Mr. Chair, jiġifieri daw kollha importanti, imma importanti li nippreċizzaw anke daw l-affarijiet minn issa biex dal-kumitat jagħmel xogħlu nkunu nistgħu anke mexxu l-qudiem biex xogħol tagħna.
Mela, Onorevoli Allum.
Ala, minkejja li kif tafu intom il-prassi dejjem kienet illi l-ewwel aġenda tkun imresqa mill-gvern. Aħna m'għandna l-ebda oġġezzjoni li dan il-komitat ikompli jiddiskuti dan il-rapport tal-Auditur Ġenerali rigward l-elektrogas. Tajjeb. Però nixtiequ li nkunu ftit strutturati. Fis-sens illi jkun hemm forma ta' deadline għax dan il-għaddej minn Diċembru ta' 2020, ix-xhieda li diġà nstemat u qiegħda preservata nieħduha bħala tali, jiġifieri tibqa hemmhekk. Issa dan huwa wieħed mill-aktar komitati importanti u ta' interess pubbliku. Ġifieri aħna nixtiequ li ma' dan ir-rapport jekk jista' jkun jiġi diskuss iva rapport ieħor. Jiġifieri aħna bħala gvern kellna f'moħħna li nresqu pereżempju r-rapport tal-Awditur Ġenerali li jitratta l-kwistjoni tal-faqar u meno f'pajjiżna xi ħaġa li hija żgur ta' interess pubbliku. Pero Iva, aħna manna lebda oġġezzjoni l-inkomplu b'dan il-rapport kif qiegħed jiġi propost minnek, Mr. Chairman, pero jkunu naqra ftit strutturati. Fl-aħħar mill-aħħar, anka fl-interess nazzjonali ħanejtek.
Mela, ħanibdew pass-pass. Ġifieri, qed nifhem li hemm qbil mal-kumitat illi bħala l-ewwel item li ser jitressaq ser ikun min-naħa tal-Oppożizzjoni fir-rigward tar-rapport imressaq mill-Awditur Ġenerali dwar il-kuntratti motija lill-kumpanija Elektrogas mill-Korporazzjoni Enel Malta.
Il-preċiżjoni żgħira ma naħsibx li wasal huwa kontinwazzjoni mhux.
Le, mela, għax fil-fatt fuq diridu nippreċiżaw għadu kif qal ir-rimarka l-Onorevoli Muscat. Li qed titlob l-Oppożizzjoni illi ippermettili, li qed titlob l-Oppożizzjoni illi ser inresqu fuq il-mejda diskussjoni ir-rapport. Dak kollu illi ġi ddokumentat. Id-dokumenti preżentati flimkien max-xhieda li ngħatat ser jiffurmaw parti minn din id-diskussjoni li se titressaq mill-Oppożizzjoni f'din il-leġiżlatura. Dak huwa ħa ngħidlek l-intendere l-mod kif nixtiequ naħdmu bħall-Oppożizzjoni.
Idealment, Mr. Chair, ikollna timeline.
Preċ issa, ippermettuli, ħa nimxu pass-pass li qed ngħidu hemm xi oppożizzjoni jew inkella m'hemmx qbil illi ser tkun l-Oppożizzjoni li tibda bl-ewwel suġġett ħa naslu għal mod kif ser.
Aħna li qed ngħidu mod ċar li minkejja l-President kienet differenti m'għandna l-ebda u qed nuru anke l-intenzjoni tagħna li naħdmu u li dal-Kumitat ikun wieħed li jiffunzjona. Li minkejja li l-President kienet li l-Gvern jagħżel suġġett kullu m'aħna stejna niġu hawn u nagħżlu suġġett. Qed naqblu li din id-darba f'din il-leġiżlatura jkun l-Oppożizzjoni li hija jippreżenta s-suġġett tiegħu u qed nifhmu wkoll li l-Oppożizzjoni trid tkompli diskussjoni li kienet inbidiet diġà, ovvjament għal fin ta' biex inkunu ċari ħadd ippreżentaw mill-ġdid id-diskussjoni fuq ir-rapport u qed nassumu li dak li diġà x-xogħol kollu li sar fuq medda ta' sena u nofs issa. Ħa jiġi taken into account mhux inkomplu fejn ħallejna.
Mhux nassumu, irridu naqblu.
Et naqblu. Ovvjament diġà saret dwar dak ir-rapport, aħna għadna kif qbilna wkoll illi d-dokumentazzjoni preżentata x-xhieda li ngħatat ser tifforma parti minn din id-diskussjoni. Issa li nixtieq nistaqsi għax hawn l-opportunità li qegħdin preżenti hawnhekk. Jekk jista' forsi ma nafx hekk hux. Grazzi tal-li ġejtu. Mela, li rridu ovvjament kif tafu intom diġa, tajtu l-overview minnaħa tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali dwar dak ir-rapport partikolari, li ħan nistaqsi ma nafx hemm xi ħaġa oħra li tixtiequ żidu ma dak illi diġa intqal. Biex tiġi verbalizzata maqbula ħalli fil-każ dak kollu ovvjament għadna kif qbilna kif segwejt dak kollu li diġa intqal fl-aħħar leġiżlatura f'dik id-diskussjoni partikolari ser tifforma parti. Minn din id-diskussjoni li nixtieq nistaqsilkom kemm xi ħaġa oħra li tixtiequ żidu.
Naf jien ma kienx hemm żviluppi ġodda, ir-rapport ġie marru hemmhekk, ovvjament aħna kull meta nirċievu, meta niffinalizzaw rapport nirċievu xi ħaġa ġdida, nistgħu niftuħ nerġgħu rapport u nanalizzaw. Imma ma kienx hemmx ebda żviluppi minn dak iż-żmien.
Mela, ma nafx hekk in-naħa tal-Gvern għandhom xi rimarki?
Le, jekk. Nuhu l-opportunità. Aħna matul da l-aħħar 5 snin jgħaddew, ħanejda b'sens ta' ġustizzja anke għandi stana. Ħriġna mijiet ta' audits, jiġri audits mijiet fuq entitajiet differenti. U qatt ma ġew diskussi hawnhekk għax ovvjament jifokus kif fuq affarijiet oħra. Aħna qegħdinhaw biex nagħtu servizz dan il-kumitat, qegħdinhaw biex tkun servizz. U anke nixtiequ kull meta tkunu se tibdew audit ġdida, suġġett ġdid. Jiġi audit team minn ikun involut u tikom presentation, issa jekk tridu presentation verbali, jekk tridu presentation, kif tridu intom, PowerPoint, kif tixtiequ intom. Biex nistiqna fazzizza aħna qegħdin huwa servizz tagħkom.
Grazzi.
Daqshekk biss.
Grazzi. Issa, mela, ma nafx hemm xi ħaġa li tridu tirrimarkaw?
Il-verbalizzata, l-immetjal.
All right, ma tista tiġi verbalizzata.
Jina, f'waqt li l-paldijem nir-ingrazzjaw it-tim tal-NEO għaliex naf x'biċċa xogħol jagħmlu. Naħseb anke lejn nies minnaħa tal-NEO li jkunu ħadmu, naħseb għandna nkunu grati lejhom. U da s-suġġett nispedixxuh u jingħalaq biex ankun ma jkunu jistgħu jiruni żjed xogħol li jagħmlu. Kollega, importanti. Le għax nerv il-kollega mela ċenna rapporti.
Iridu nitkellmu dwar, però li nixtieq.
U l-NEO jagħmel ħafna rapporti. L-ħafna drabi qas narawhom.
Naqblu għadu kif ta' spjegat aħna li qed ngħidu ejja nimxu pass-pass, ħajġi kollox verbalizzat, ħalli ma naqbdux trufu nintilfu.
Però tajjeb naċċennaw illi qed naqblu subject illi konna a clear timeline ta' kif ħanaslu.
Mela, mela, ħanaslu għalija, mela. Ġifieri qed naqblu ovvjament minnaħa tagħna kollha kemm aħna illi dak ix-xhieda li ngħatat minnaħa tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali flimkien max-xhieda kollha li ngħatat qabel ser tkun qiegħda tiġi parti minn din id-diskussjoni u wkoll għandna issa l-konferma li m'hemm xejn aktar xi żidu max-xhieda li ngħatat issa. Issa, mela. Ħana dwar biċċa xogħol dwar effiċjenza u kollox. Naħseb dwar l-ispeditezza tal-mod kif jaħdem il-kumitat, kif qed kemm il-darba dwar din il-laqgħa, mu fl-interess ta' ħadd illi ntawlu fuq rapport partikolari. Però fl-istess ħin huwa xogħol dan il-kumitat illi jassigura li l-fatti kollha relatati jinġabru sabiex nassiguraw li l-fondi tal-gvern qegħdin jintefqu kif suppost u jintefqu għal-ġit komuni. Dak huwa l-iskop kollu taw, però irridu nifhmu wkoll kif ġara għaliex ovvjament għalkemm ma konniex niffurmaw parti minn dawn il-kumitat segwejna ħafna li kienet jiġri u kien hemm istanzi fejn waqt xhieda partikolari joħorġu fatti illi dan il-kumitat u l-pubbliku ġenerali ma jkunx adotta lihom u jissemmew ċerta nies illi ma jkunux ġejna adotti bihom minn qabel. Li għalhekk irridu nippreċizzaw li jista' jkun li ma' riżultanzi tax-xhieda ovvjament ser ikun hemm kif ġara fl-aħħar leġislatura persuni illi forsi jkunu ta' interess għal dan il-kumitat li jitresqu. Ġifieri qatt ma kienet prassi li jkun hemm lista ta' xhieda definita, dik xi ħaġa ħana jgħid.
Al-kontrarju, Mr. Chair. Ġa preżentata l-lista.
Preżentata fl-aħħar ippermettili.
X'ġi preżentata?
Fl-aħħar mela, ippermettili onorevoli. Fl-aħħar leġislatura dejjem kienet il-prassi li malli jintem l-overview tal-Awditur Ġenerali, jekkux il-gvern, jekkux l-oppożizzjoni, titressaq lista ta' xhieda. Dik qed naqblu sabiex tagħti indikazzjoni. Però ma jfissirx illi lista li bil-fors l-ewwel nett mhux bil-fors tressaq dawk ix-xhieda kollha li għandek fil-lista. U t-tieni nett ma jfissirx li lista definita u eżawrita. Fil-fatt jekk tiftakru sew kien hemm xhieda li ma kinux elenkati u kellhom jispiċċaw jitressqu. Jekk tiftakru fl-aħħar leġislatura, bħal meta ngħatat mhux ħanogħdu nidħlu fid-dettalji.
Semmejt hom importanti.
Jekkul
ma titgħamel taqra bħal ma
permettilili.
Permettili sekondi.
Ma nispiċċal. Ħallik milli tispiċċa l-punt.
Mela ma nistax nispiċċa l-punt. Jaċċer personal.
Biex suppost min jintervjeni, min ikun irid jintervjeni, qed tieħi l-kelma. Jiena tlabtek, inti għamilt asserzjoni li kien hemm nies li ma kinux fil-lista tax-xhieda u li tellu. Kull ma saqsejtek min huma.
Issa, jekk
Mr. Chairman.
Kull ma trid tfittex ix-xhieda tassur Fenek li natat fl-aħħar leġislatura li semmew ismiet u tella wara. Issa, jekk inti ippermettili. Jien ħallejtek titkellem u tagħmel il-punt tiegħek, ħana mill il-punt tiegħek. Jekk inti m'intix adotta l-fatti u suppost inti wkoll segwej dak li kienet jiġri fil-kumitat quddimek m'intix adotta daw, bir-rispett kollu mhix problema tiegħi, però ejja naqblu.
Bir-rispett kollu problema tiegħek għax inti
ejja naqblu. Li mem lebda.
Inventi minn umma tjoddu. Leċ, tottit
fuq. Għal-xejn għalaw kwistjoni.
Għal-xejn għanqodu nibdaw fuq l-istess konna. Biddiltu n-nis, imma l-attitudini mux ħadbiddu għadu. Biddiltu n-nis, imma biddiltu kiex l-attitudini.
Ejja nsommu.
Għal-xejn għanqodu nibdaw. Għadna laqas bittkellimna.
Permettuli, iwa, jek jox, bukona revoli. Mela, jen ikkalma, permettuli.
Għax dan u għale
għale. Onorevoli għallu.
Għana mus aħna għawek ġejna b'intenzjoni tajba, mux ħani permettu li dan il-komitat jerġa' jirriduċi
l-ruħu. Tanti ora
għal-farsa.
Il-taħdek titkellem.
Il-leġġa għadda minna.
Il-taħdek
titkellem.
Laqas bissa għadna kellha.
Tkellimna.
Taħdek qed jattakkali
ċaslu biex nibdew neħdu.
Mister Xejn.
Onorevoli taħdek qed jattakkali.
Tkellimna.
Tkellimna. Ma jistax jaġi għandna attitudni. Meta qas bissa.
Tkellimna, Mister Xejn.
Għandek tibu hekk kif nimxu
l-qudiet. Ipermettili, ipermettuli. L-ewwel laqgħa ta' dan il-kumitat, konna qed nimxu tajjeb ħafna, konna qed nimxu l-kol qegħdin naqblu, u anke fuq dan l-argument hawnhekk qegħdin naqblu dwar il-mod kif ser nimxu, inżommu l-kalma ħanistabbilixxu il-way forward. Dak qed jiġri bħalissa, issa. Ħalli nerġgħu immorru lura għal dak li kont qed ngħid.
Il-punt hija Mr. Kien li fil-lista li kien ġiet preżentata, tajjeb. Fil-waqt li vera kien hemm nies elenkati u kien hemm iżjed nies li ma tellgħux u x'nafin. Jiena l-ewwel rimarkajt li l-kumitat kien qed jaħdem fil-għama. Kien qed jaħdem fil-għama biex pereżempju kien hemm waħda mill-lista ta' xhieda kienet il-bord tad-diretturi ta' entità partikolari. Issa inti ma tistax tiġi hawnhekk bil-lista ta' xhieda ktieb il-bord tad-diretturi kollu. Għaliex inkella f'dak il-mod il-lista ta' xhieda ma tispiċċa qatt u s-suġġett ma jiġi eżawrit qatt. Issa jew aħna ngħidu isma' aħna das-suġġett iva rridu niddiskutuh. Ħanamlu pjan sejra kif ħan diskutuh, issa jekk inqala xi xuti oħor li jsemma dak il-ħin, wieħed jifhimha. Imma mill-banda l-oħra, mal-banda l-oħra ma nistgħux nibqgħu inġebdu noħorġ u nippruvaw b'xi mod aħna nraqqu.
Qed nerġa' biex ħanerġa' mura l-punt li bdejt bih, mu fl-interess ta' ħadd illi ntawlu l-proċeduri, anzi u fl-interess tal-pajjiż illi nimxu l-qudiem, inkunu spediti fix-xogħol tagħna u nkunu effiċjenti, però nerġa' ngħid. Il-rapporti nemdu li jem investigazzjoni li kiena dada miftuħa u għaf-l-interess kem tal-poplu u għalek l-oppozizjoni għajmita illi dan il-rapport jirġa jitqiegħed fuq din il-mejda ta' dan il-kumitat. Issa, dwar listi definiti, eżawrenti u hekk m'hemm l-ebda regola li qed ngħidu hu illi iva bħal-oppożizzjoni mhux se jkun hemm problema li nipprovdu lista ta' xhieda, però tidu tapprezzaw il-fatt illi jista' jkollok xhieda illi waqt ħanajtek loti tal-evidenza joħroġ xi isem illi jkollna ovvjament aħna bżonn illi ntellaq qudiemna. Però nerġa' nirrimarka mu fl-interess ta' ħadd illi ntawlu l-proċeduri.
Kemm niġbet l-attenzjoni. Illi x-xhieda illi jissejħu għandhom jissejħu mill-kumitat. Mela allura irid ikun il-kumitat illi jaqbel fuq ix-xhieda, tajjeb qegħdin naqblu fuq dan. Jiġifieri lista ta' xhieda irridu naqblu fuqha bejn miedna. U ma nistax noqogħdu ngħidu hemm lista ta' xhieda. U mbagħad jista' jiġi xi ħadd ieħor u l-ora bqotellu xhieda waqt li rridu qed ngħidu li rridu mmexxu dal-kumitat b'mod spedit, qegħdin qisna nimxu lej proċess illi mo ħaj spiċċa qatt. U naħseb mu fl-interess ta' ħadd aħna wieħed mis-suġġetti illi xtaqna nitkellmu huwa fuq il-faqar. Kulħadd jitkellem fuq il-faqar. Barra l-oppożizzjoni, donnu. Aħna rridu ntellu hawnhekk rapport dwar il-faqar. Issa intom tixtiequ tellu tal-elettrogas, all right, ejja nagħmlu tal-elettrogas. Imma ejja niddiskutu, ħalli mbagħad ikun rapporti oħrajn dwar sitwazzjonijiet importantissimi li qed jiffaċċjaw. Il-nies pajjiżna titkellmu tant fuq il-faqar. Mela ejja naqblu fuq timeline, ejja niddiskutu l-elettrogas. Imma ejja naqblu fuq timeline, ħalli niddiskutu suġġett oħra importanti
wkoll. Il-punt li qed nagħmlu bħala gvern, mela aħna qed nuru l-intenzjoni tagħna li rridu naħdmu tant illi aċċettajna li tinkiser prassi li dejjem kien hawn f'dan il-kumitat. Li qed naqblu kollha kemm aħna li huwa importanti.
Li ma mhux qed onorevoli, mhux qed naqblu li tinkiser prassi, għax il-prassi mhix liġi. Qed naqblu kif ħajimxu dal-kumitat.
Kollu sew, però mill-att proċedura.
Qed naqblu kif ħajimxu dal-kumitat.
Kollega.
Stajna neħdu
f'taħ. Ma mhux qed niksru xejn.
Illi
stajna neħdu votu
tal-proċedura. Il-prassi li mbagħad ħafna mid-drabi dik il-prassi anke ssir proċedura, aħna aċċettajna li ma nimxux magħha. Naħseb li din hija l-ewwel darba li qed jiġri dak. Issa, l-argument li qed nafsu aħna fuqu dan is-suġġett fuqu s'issa ddedikajna 16-18 il xahar. Daqshekk kienna niddiskutu tas-suġġett. M'għandniex problema inkomplu niddiskutu. Brispett anke għall-uffiċċju tal-MAO u għal kull min jaħdem hemmhekk, illi f'sena
jagħmlu ħemel ta' rapporti kull-sena. S'intendi aħna qed niddiskutu dan is-suġġett għal skafitu ta' suġġetti oħrajn. Jiġifieri hemm suġġetti oħrajn ta' importanza nazzjonali illi aħna qed ngħidu e aħna ddiskutu. Imma mhux aħna ddiskutu fl-annu mai, ejja naqblu llum. Kemm qed naħsbu li għandna niddedikaw iktar ħin mit 18-il xahar li diġà allokajna għal dan is-suġġett. Jien aħna nagħti eżempju x'insertajt wieħed mill-membri li kont hawnhekk diġà. Aħna kellna sitwazzjoni fejn ma rridx nerġa' nara li tirrepetiruha. Illi jiġi xhuta hawnhekk. Kim min kien? Illi f'sitt seduti konsekuttivi jiġu mistoqsi l-istess xhud, l-istess mistoqsijiet. Jiġi hemmhekk kellek każ ċar ta' ħela ta' ħin li ma nix għalfejn. Ġibu inġibu bħala komitat ix-xhieda li naħsbu li hemm bżonn. Imma inkunu anke effiċenti ma l-istess xhieda li ħanġibuha.
Mela, ħana nagħmel punt ċar, onorevoli, ippermettil, kemm nagħmel punt wieħed ċar. Illa lix ma nixtieqx li dan il-kumitat jintuża għal battuti jew blalen politiċi. U qed nagħmilha fil-konfront tal-ebda deputat partikolari, qed nagħmilha din ir-rimarka illa lix bil-mod dejna mill-lat ta' proċedura u qed nibdew nispiċċaw illi niddiskutu botti battuti politiċi fuq din il-kumitat. Li qed ngħid huwa u ħanajtek l-oppożizzjoni li tixtieq tressaq għamlitu ċara, jidher li min-naħa tal-gvern hemm ukoll l-intenzjoni u għanda diġa diskussjoni li tixtieq tressa li huwa tajjeb għaliex ifisser li kemm il-gvern u kemm l-oppożizzjoni għandhom ir-rieda u x-xewqa li jużaw tajjeb dan il-kumitat. Ejja però naqblu illi flimkien kemm min-naħa tal-gvern u kemm min-naħa tal-oppożizzjoni kapaċi nimxu l qudiem b'mod effiċjenti u mhux nitlew battuti politiċi.
Li konsens suġġerixxi.
Onorevoli
b'da biku test. Aħna għandna kuntatti tajbin ħafna, anzi mhux tajbin ħafna, eċċellenti ma' UK National Audit Office. U jekk nista' nagħmel suġġeriment anke għaliku forsi ma nafx wieħed u wieħed nejn u tnejn ma nafx tiddeċidu intom. Tmorru l-Ingilterra tsegu meetings tal PAC. Il-meetings tal PAC Ingilterra huma xi ħaġa inkredibbli tajbin ħafna, tekniċi. Naf li fi bidu ta' leġislatura roħna niftakar kienu marru tnejn jekk niftakar
tal-Commonwealth.
Fi bidu
ħabbal-Covid ma sabx
kienu marru tnejn wieħed minn kun għadik iddeċidu għajntom u naħseb mhix ifhimni, imma naħseb jiena kerdi xogħol timmu ġifieri veru ma tajbin ħafna u naħseb ikunu useful. Jekk tistu segwu.
Dik normalment però anke biex nirrimarka normalment issir stadina minn naħa tal-Commonwealth u jintbat rappreżentant minn dan il-Commonwealth. Minn naħa
TNO aħna Ingilterra jien meta mortin jirranġawna, easy jirranġawna.
Tista' segwihom bot anke.
Mister
l-onorevoli Bartol kien qabel.
Jien li konsens suġġerixxi Mister Ċerjadin. Ejja niftehmu data sa meta rridu nieqfu minn dan is-suġġett. Issa mbagħad jekk hemm 10 xhieda. Jekk hemm 50 xhux jittallgħu mhux problema, għal bżonn niltaqgħu darbti f'ġimgħa. Imma ngħidu isma' aħna għandna timeline ċar. Il-lista tax-xhieda mbagħad nakkomodaw skont it-timeline u mhux bil-maqlub. Għaliex inkella qatt ma naqtaw dan is-suġġett u ma nasux għal dik id-data. Ġejja ngħidu isma' aħna sa tittali data ħanippruvaw illi nagħlqu. Imbagħad jekk naraw li mhux ħallaħqu ħalli ntaqgħu żjed rabi matul il-ġimgħa, mhux problema, nakkomodaw b'xi mod nakkomodaw wara nofsinhar waqt iħin tal-Parlament. B'xi mod ħanakkomodaw. Imma l-importanti hija li naqblu bit-timeline ċar. Biex aħna mbagħad ukoll bħala komitat nafu nirregolaw ruħna ħjar, anke proċeduralment wieħed jibda jifhem anke l-aspett li semma l-kollega Alex Muscat jiġri li xhud jagħmel sitt seduti, seba' seduti jiġi mistoqsi. Imbagħad hemmhekk aħna wkoll nibda nirregolaw ruħna ħjar. Jiġifieri ejja naraw naslu x'fiqbil sad-data. Mbagħad awtomatikament inħadem kemm hemm seduti sa dakinhar. Naraw kemm nistgħu ntellgħu xhieda u wieħed jirregola ruħu.
L-onorevoli Allu.
Ara, jiena anke fuq dak li qal l-onorevoli David Agius, aħna mill-ewwel urejna l-intenzjoni tagħna li m'għandna l-ebda oġġezzjoni li nkomplu jew jitqiegħed għad-diskussjoni għax m'istax ikun hemm kontinwazzjoni dan ir-rapport ta' kemm sejjaħ tal-Elettrogas, m'għandniex oġġezzjoni. U iva vera qed tinkiser prassi għalkemm aħna xtaqna nresqu bħala l-ewwel item il-rapport Malta's Efforts at Alleviating Property rigward il-faqar, ġifieri aħna ħanipproponu li dan kemm jekk huwa possibbli jinstema in parallel ħalli żgur nieħdu l-aħjar minn dan il-Kumitat ta' Interess Nazzjonali, jiġifieri aħna all right, l-onorevoli Aġus semma tal-prassi, però aħna sajna ħadna vot, jiġifieri stajna, sabatna saqajna u l-ewwel item kien qed tkun tal-gvern. Le mhux qed ngħidu hekk, aħna li rridu ngħidu, aħna li qed ngħidu illi għandu jkun hemm timeline stret, tajjeb. U ovvjament maħniex ħan it-toleraw illi dan ikun xi forma ta' fishing expedition, għalhekk qed ngħidu isma' għandu jkun hemm lista ta' xhieda, timeline ħalli dak li għandu jsir isir. U timeline ikun.
Onorevoli Ċellul, għax jekk fimt sew dak illi inti kont qiegħed ma ngħidlek tirrakkomanda illi u fil-faġġi li ġrat fil-passat quddiem dan il-kumitat li jkun hemm żewġ diskussjonijiet, ġifieri waħda mresqa mill-gvern u waħda mresqa mill-oppożizzjoni li jimxu b'mod parallel. Minnaħa tal-oppożizzjoni m'hemm l-ebda problema illi jekk il-gvern jixtieq li jressaq fuq din il-mejda ir-rapport dwar il-faqar, minnaħa tal-oppożizzjoni m'hemm l-ebda problema illi fil-waqt illi aħna nkunu qegħdin niddiskutu ir-rapport tal-elettrogas, minnaħa tal-gvern jitla' wkoll b'mod parallel anke jekk hemm bżonn illi nżidu l-frekwenza sabiex flimkien ikolna l-ġurnata ħanajtek għas-suġġett imressaq mill-oppożizzjoni u anke ġurnata oħra għas-suġġett imressaq mill-gvern. Minnaħa tal-oppożizzjoni m'hemm l-ebda problema li jsir hekk. Minnaħa tal-gvern ma nafx hekk ovvjament taqblux li jsir hekk fil-każ.
Iva, naqblu. Ovvjament l-lan prinċipali jeqpa illi fuq l-ewwel item jintlaħaq timeline ċar ta' kif ħanaħdmu.
Mela, għax naħseb ħanduru nduru ma' s-suġġett, ħanaqbdu nindirizzawha. Mela, tidu tapprezzaw ukoll illi ħanajtek kien hemm diversi rulings fuq għad il-biċċa tax-xogħol ukoll illi ma jistax jiġi impost limitu dwar xhieda li qed tingħata quddiem dan il-kumitat. Alright? Bħala tul qed ngħid, bħala tul ta' xhieda. Issa, apparti minn hekk però huwa naħseb prassi tajba li ntużat fil-passat li jkun hemm lista. U nerġa' nirrepeti għalli tiġi kjarifikata. La lista definita u laqqas hemm bżonn li dik il-lista kollha tittella. Sewwa. Però minnaħa tal-oppożizzjoni m'hemmx problema li fil-jiem li ġejjin tiġi komunikata mal-membri kollha ta' dan il-kumitat il-lista tax-xhieda li ser tkun qed tressaq għad-diskussjoni fir-rigward tar-rapport tal-elektrogas. Però fir-rigward ta' deadlines u ħanagħmilha naħseb qatt ma kienet prassi. U qatt m'għandha tkun laqas. Illa għaliex fl-istess waqt ifisser illi qegħdin ngħidu illi l-fatti li ħajjiġu adotti jew inkella l-fatti li se jingħataw quddiem dan il-kumitat ħanagħmlulhom terminu wara terminu qed ngħidu isma' wara ma jimpurtax li ġara ġara. Jien ma naqbel xejn ma' dik l-attitudni li qed ngħid u tajjeb anke forsi għax jidher delinkwitakom u illi ser ikun u bir-raġun l-inkwitu illi jisma' l-oppożizzjoni ser tressa għajtim aħna ma nafux meta se tispiċċaw tistgħu tużaw ġimgħa, ġimgħatejn, tliet ġimgħat, snin. Minnaħa tagħna għalhekk qegħdin nipproponu li jekk un il-bżonn ikollna żewġ diskussjonijiet waħda tal-oppożizzjoni u waħda tal-gvern illi jkunu qegħdin jimxu b'mod parallel. Ħalli anke l-inkwiet illi forsi l-gvern idhom ma jibda bl-aġenda bid-diskussjonijiet tiegħu tkun qiegħda tiġi riżolta b'dan il-mod.
Aktar minn hekk illi tittinala, ġifieri rridu nibdew, ma rridux nerġgħu nesperjenzaw. Dan ilu jiġi diskuss minn Diċembru 2020. Ma rridux nerġgħu nesperjenzaw dak li esperjenzajna f'dan il-kumitat.
Onorevoli Aġus.
U forsi tindikawna naqra jekk intom xi inti qed naddulkom il-lista tax-xhieda. Ħadkun lista tax-xhieda ġdida, ħadkun dik li hemm li diġà ġiet preżentata.
Kif diġà ġi spiegat, u tajjeb anke l-mod kif spiega l-onorevoli Muscat, meta għandek leġislatura ġdida, il-kumitati jerġgħu jibdew jiffunzjonaw mill-ġdid. U għalhekk kien il-qbil li jisma' ix-xhieda id-dokumentazzjoni kollha li kien hemm fil-leġislatura preċedenti dwar dan ir-rapport jagħmel parti minn din id-diskussjoni, bekk ser inkunu qegħdin fl-aħħar mill-aħħar informalment qegħdin ngħidu li jisma' eħe ser ikun hemm diskussjoni ġdida in a way, però ser inkunu qegħdin inkunu effiċjenti billi naqbdu dak kollu li jingħata fix-xhieda fl-aħħar
diskussjoni u jsir parti minnu. Dik huwa l-punt ta' kollox, jiġifieri iva ser ikun hemm lista ġdida, ovvjament l-ismijiet huma limitati se jkun hemm ħafna mill-ismijiet li diġà ġew elenkati. Però f'dan l-istadju ser inkunu qegħdin ngħidulkom li iva l-oppożizzjoni ser tressaq ippermettilex kien hemm l-Onorevoli Agius li rid jiġri marsa qabel mal l-Onorevoli Agius.
Ara jiena naħseb li jekk aħna bħala kumitat. Ninataw iċ-ċans il xulxin u nifhmu kif ħajibda jaħdmu wara l-ewwel żewġ jew tliet kumitati kulħadd jibda jirrealizza kif miex il-kumitat. Naħseb li d-diskussjoni tal-lum m'għandix għalfejn inkomplu inżidu fuqha. Għaliex l-intenzjoni hija waħda ċara. Li dan il-kumitat jaħdem tajjeb, jaħdem bil-aqal, u at the end of the day minn dak li jagħmel ix-xogħol li jagħmlu wkoll l-Awditur Ġenerali joħroġ il-ġid minnu. Jiena ma naħsibx li għandna norbtu lil xulxin. La, ikolkom intom suġġett u ngħidulkom għajdunna medħat għall-oħ, u naħseb laqas l-oppożizzjoni m'għandhiex reak. Ma naħseb li wara l-ewwel numru tal-laqat, l-ewwel tnejn tliet laqat naħseb kull wieħed minnhom f'dan il-kumitat ser jirrealizza. U allura naħseb li ejja nagħmlu dan. Ħa nissuġġerixxi li ikonna l-lista tax-xhieda li ntukom minħata l-oppożizzjoni. Intellgħu l-ewwel xhieda and then we sit together again u tkunu tafu kif mixi.
Mister ċe, jina...
Għalli laqqa saħna man kunu nistaw. U nkunu għamina ġaġa il-kumitat. Li għada petada torbot kumitati uħrajn. U naħseb dikja importanti u koll u li torbot u koll anka l-plenarja. Ma nistawx, nuqdu attenti. Kull darba, anka mill-esperienza tijaj f'dan il-parlament. Kull darba li kun emozjoni, dak li fil-klim tagħna parlamentari se emozjoni ta' giljottina, għax taqta ġurnata, għatmam leġġit għal-Parlament Malti. Aħna qed nurukom u qed ngħidulkom, m'għandniex għalfejn naslu sem. Ejjew ikunu membri f'dan il-kumitat kif għandna nkunu u nitilqu d-diskussjoni. Mbagħad kwieħed wieħed minna jirrealizza li ħa jkun hemm il-final u se jkun hemm żewġ oġġetti għaddejjin fl-istess. Periodu.
L-Onorevoli Muscat li tikkummenta.
Ara, jiena li qed nifhem huwa dan. Intom jiena hawnhekk flimkien ma' tnejn mill-kollegi tiegħi jisna once bitten twice shy, fis-sens. Esperjenzajna l-leġislatur li għaddiet. Fejn niftakar jiena sa qed nitkellem għan-nom tal-PAC kollu. U kuntent li llum jidher li nbidlu numru ta' membri f'dan il-kumitat. Fejn kellek editorial wieħed wara l-ieħor, fejn ġejna kritikati bħala PAC sħiħ minħabba ħela ta' ħin. U aħna li qed ngħidu u l-approach tal-Onorevoli Agius hija approach li tinstema tal-buon sens. U aħna dak li nixtiequ. Ġew aħna li kont nappellaw fil-passat jiġu x-xhieda kollha li hemm bżonn li dal-kumitat jidhirlu li għandu jġib. U tintalab l-informazzjoni li jidrina li għanna bżonni tolbu u dejjem hekk għamilna. Imma, jekk inġibu xuħt u nisimawħ intuħ satejn ġili jestendejna l-ħin u bqajna u bizna l-PQs, ġili seduta saret ta' tazzijat anka ta' erba. U saħan sitra l-istess xuħt jiġi sitt darbiet u anka iktar, imma temmek inkunu qed we would be defeating the purpose. Mela, għaddulna fil-ġranet li ġejjin lista. Biex flimkien naqblu fuq l-lista ta' xhieda li dal-kumitat għandu jibgħat għaliha. Nerġa' ngħid li l-attitudni tinbidel li l-gvern ukoll jingħata ċans, pereżempju, jagħmel mistoqsijiet. Issa sur ċer, jiġri jiena qed nagħti lilkom il-benefiċċju tad-dubju given li l-koll membri ġodda fuq dal-kumitat. Illi dak li sar fil-leġislatura li għaddiet nitalmu minnu ma jerġax jiġi ripetut. Dejjem kull min qed isegwina ħajkun qed jifhem il-mistoqsijiet li jkun qed jitpoġġew ħajkun qed jifhmu x-xhieda dak li jkunu l-informazzjoni li jkunu qed jgħaddu lilna, imma jiena naqblu wkoll bejnietna fuq stil ta' kif ser naħdmu aktar minn xejn. Aħna hawnhekk mill-naħa tal-gvern il-biża' tagħna qed nagħmilha b'mod ċar hija li b'xi mod nerġa' nirrepetu dak li ġara fil-leġislatura li ddiet fil-PAC. Ma naħsibx, ma naħsbux li PAC għandu jintuża hekk.
L-Onorevoli Bartola.
Jien li konsensu ġewxi Mr. Ċelli, f'waqt li nifhem dak li għall-Onorevoli Agius u nasħad biex intendi naqbel miegħu. aħna li qed nagħmlu llum ma jorbot l-ebda komitat ieħor għaliex illum ġaksirna l-prassi aħna jiġifieri.
Aħna qed nagħmlu llum qed niddefinixxu r-regoli ta' kif ser naħdmu.
Però mill-banda l-oħra jiena konsens suġġerixxi personalment li nistgħu jew data pereżempju ngħidu l-aħħar ta' Lulju għall-argument. Jew tanqas kuntentative. Biex aħna kemm jista' jkun nippruvaw li nikkonkludu dan is-suġġett sa dakinhar. Li huwa rikjest mill-proċess. Ma nistgħux ngħidu li aħna nitterminaw f'tali data jekk aħna l-kol kemm aħna membri ġodda għadkom kif ħadtu intom. Allura, onorevoli Barton, nista' nassigurakom li aħna m'għandniex ħin x'naħlu u x'nitilfu. Aħna kol kemm aħna nassedut tal-Parlament għadżon niltaqgħu. Għadżon niltaqgħu waqt il-ħin tal-Parlament fil-għaxija, mhix problema.
Ejja nagħtu seduti kif jaħdem dan il-kumitat. Imbagħad il-biżgħat forsi l-għandkom f'moħħkom, taraw biex hemm jew le.
Issa, mela, ħalli nimxu għaliex l-onorevoli Bedinkin.
L-onnet qabel immur għal dak li qed jgħid l-onorevoli Agius, ġifieri qabel nimxu għal għal-seduti oħrajn fejn naraw kif ħanem xuf da' żewġ seduti, għax għandna rridu naraw kif ħanem xuf da' żewġ seduti, rridu naraw kif dan il-kumitat. Tinsix dan il-kumitat li jrid jressa x-xhieda, ġifieri meta intom se tippreżentaw lista ta' x-xhieda, dik il-lista ta' x-xhieda titkun approvata minn dan il-kumitat. Issa li qed ngħidu aħna hu illi dan il-kumitat għandu jaqbel fuq dik il-lista ta' x-xhieda. U dan il-kumitat jagħmel time frame fejn fih ngħidu isma' ix-xhieda, dawn ix-xhieda kif qal il-kollega l-onorevoli Bartol li qal, dawn ix-xhieda se nisumhom kollha, aħna rridu nisumu l-kulħadd. Aħna rridu nisumu l-kulħadd u rridu l-verità toħroġ għaliex la minn dan m'għandna x'niddejq. Waqqas mill-ebda suġġett ieħor ma niddejqu minn xejn u dejjem lesti illi niġu hawnhekk u l-verità toħroġ u toħroġ il-verità kollha. Però li qed ngħidu il-pajjiż mhux l-elektrogas biss, hawn ħafna affarijiet oħrajn illi huma importanti, hawn ħafna affarijiet oħrajn ukoll illi jolqtu n-nies fil-ħajja ta' kuljum u li dan il-kumitat għandu ikun qiegħed jiddiskuti fosthom ir-rapport dwar il-faqar, fosthom rapporti oħrajn. Mela ejja naraw illi aħna qegħdin nuru ċertu bil ma'kom illi se nerġu nibdu niddiskutu dan is-suġġett tal-elektrogas. Imma ja naqblu issa fuq lista ta' xhieda u meta ħa nisimuhom il dawn ix-xhieda. Ħalli ma nibqgħu sejrin għad infinitum.
Qed naqblu li hemm suġġetti ta' interess nazzjonali oltre l-elektrogas fil-fatt issuġġerejna li konna laqgħat in parallel.
Issa mela, ħalli nagħmluha ċara għax issu anke l-oppożizzjoni għandha diskussjonijiet oħra x'tixtieq tiddiskuti mhux biss dwar l-elektrogas għax hemm rapporti kif għedna kemm il-darba rapporti validissimi li aħna nkunu rridu nidħlu fid-dettall aktar tagħhom. Però tajna priorità għaliex kien hemm investigazzjoni miftuħa li l-oppożizzjoni jidrilha li dik l-oppożizzjoni miftuħa għandha tingħala. Issa ejja anke biex nistradawha mela, kien hemm offerta min-naħa tal-oppożizzjoni illi ikun hemm żewġ diskussjonijiet li jimxu b'mod parallel. Min-naħa tal-gvern hemm oppożizzjoni tixtiequ timxu ma' din
l-oppożizzjoni. Nibdew l-elettrogas. Ejja nibdew l-elettrogas. Ejja nibdew l-elettrogas. Ejja nibdew l-elettrogas u nlestu lilu. U mbagħad dejjem iddiskutu s-suġġetti kif dejjem kienet il-prassi li nżommu suġġett wieħed. Anke n-nies biex
isegwu. Kemm il-darba ġrat onorevoli Bartol li jkollok anke diskussjoni.
Ejja naħdmu hekk, ejja naħdmu hekk.
Ġrat fl-aħħar ukoll.
Dan is-suġġett tal-elettrogas. Huwa wieħed le mhux kwistjoni preċedent, però dan is-suġġett huwa wieħed illi anke biex isegwu lilu ċertu affarijiet huma tekniċi u għajen kunu aħna u kolla unek il-linġu unek preparati il-li kolna dik il-laqa fil-ġimma nafu il-frekwenza taħħa ma ninsew su kullħat tandu xolti għaw jiviri għapart dan il-komitat minn eflezekottiv veru għadna jikolna ġunata taħna imma ġunata taħna tkun minn lija biħafni zjeta
ma għandix dubju
jiviri pero għajen nifuka fuq da suġġett nalqu da suġġett Umbat niftħu suġġett ieħor u nagħlqu dak u nkunu għaddej.
Onorevoli Bedingfield.
Lejn l-istess ħaġa l-konsulent illi naħseb illi il-suġġett tal-elettrogas tant huwa voluminus tant hemm dokumenti x'taqra u x'nafin. Illi aħjar ikun tajjeb illi l-ewwel neżawrixxu din l-investigazzjoni u mbagħad naqbdu suġġett ieħor.
Onorevoli Allul,
ekku, jiġifieri qisna qed nassoċjaw ruħna wkoll mat-talba tagħkom biex jinstema' dekompli anzi jitqiegħed dan ir-rapport biex jinstema' ovvjament bl-intendere li jiena kemm jista' jkun malajr.
Tajjeb, mela, jidher li hemm qbil, ovvjament issa minnaħa tal-membri tal-Oppożizzjoni tiġi komunikata l-lista tax-xhieda biex tiġi komunikata mal-membri tal-Kumitat kollha, imbagħad nkunu nistgħu nibdew iva, onorevoli Allul.
Ovvjament irid ikun hemm qbil ukoll fuq timeline.
Mela, kif għamilna l-ewwel ħanneġa mill-istejder li hawn membri tal-medja din id-darba minn naħa tal-wan, ma nafx hekk hawnx oppożizzjoni li jiġu jiffilmjaw hekk inkunu ġejna dro. Tajjeb. Mela, ħalli nerġgħu immorru lura. Mela. Ma nsemmux Juventus dejt. Mela.
Suġġett tal-awtutur.
Mela, ħalli nimxu. Mela, ħalli nimxu l-qoddim. Mela, ħalli nimxu l-qoddim. Mela, fil-rigward ta' deadline naħseb diġa l-oppożizzjoni għamlita ċara. Ma naħsibx illi ikun ġust illi wieħed jimponi terminu, mhux biss ġust, ma nkunux ħarajtek tajjeb. Illi wieħed jimponi terminu sa meta l-fatti u forsi jkun hemm xi affarijiet oħra li nkunu ridu nitlu fuqhom qed jiġu imposti fuq dan il-kumitat. Issa.
Jipporta nagħmel punt żgħir, Mr. Chairman.
Onorevoli Allul għaw l-onorevoli Ġus jixtieq jikkommenta wkoll.
Ovvjament fl-erba' ried nitla' għall-plenarja. Il-gvern qiegħed minkejja lill-prassi li l-ewwel item li jitla' fuq l-aġenda tal-gvern. Qegħdin naqblu magħkom li titella' fuq l-aġenda rapport tal-elettrogas, m'għandna xejn xi dejjaqna. Biss però qed ngħidu li dan qed naċċettawh jekk ikun hemm timeline. Ħankunu ċari fejn sejrin.
Onorevoli Allul, it-timeline il-mod kif qed jiġi ħanajtek suġġerit minnaħa tal-Oppożizzjoni fir-rigward ta' timeline li se jkun hemm lista ta' xhieda illi se jkun indikazzjoni biżejjed biex wieħed jista' jifhem kemm se jkun qed titwal u nerġa' nagħmilha ċara. Ħanerġa' nagħmilha ċara. Għalhekk aħna bħala membri tal-Oppożizzjoni qiegħdna li jisma' dak kollu li ġie suġġerit, dak kollu li ġie diskuss, dak kollu li ġie ingħatat bħala xhieda, id-dokumentazzjoni kollha ser tkun qiegħda tifforma parti mill-atti ta' din id-diskussjoni. B'hekk diġà ħafna mix-xhieda ser tinġabar u ser tifforma parti minn dawn minn din id-diskussjoni.
Issa nipproponi Mr. Chairman l-ewwel ikollu l-argumenti u mbagħad naraw inkomplu minn hemmhekk.
Mela, ħandesti l-argumenti, permettili onorevoli. Mela, jiġifieri minn naħa oppożizzjoni diġà qed tidher biċ-ċar illi m'għandux għalfejn jitwal il għaliex hemm ħanajtek rieda ta' effiċjenza, speditezza però wkoll serjetà li xhor is il-breqqa. Jekk aħna ser nimponu terminu, ħanajtek ser inkunu qegħdin nagħmlu t-tellieqa kontra l-ħin u wieħed qed jintrabat fuq xi ħaġa illi ħanajtek ikun żball minnaħa tal-Oppożizzjoni jekk isir hekk. Issa. Madankollu kif qegħdin nissuġġerixxu għandna żewġ options. L-ewwel waħda, ovvjament, illi tingħata lista tax-xhieda minnaħa tal-Oppożizzjoni u wkoll dejjem ser ikollna l-option illi jekk intom tħossu illi qed titwal fl-opinjoni tagħkom dejjem b'mod mhux neċessarju, minnaħa tal-Oppożizzjoni qed ngħidu isma' jekk tridu anzi mill-ġimgħa d-dieħla ikollna sedut oħra apposita biex il-Gvern iressaq id-diskussjoni tiegħu. Issa.
Dak il-każ Mr. Chair, nixtieq nagħmel option oħra.
Għax hemm l-Onorevoli Bedingfield trid jikkummenta.
Dak iċedili mhix problema. Is-suġġeriment li ħorti huwa li f'dak il-każ jekk hemm il-darba l-ora nara ħadd itwal is-seduta ha bżonn niltaqgħu darbtejn jew tliet darbiet matul il-ġimgħa. Biex ikun spediti xogħol. Unżomm l-istess suġġett.
Unżomm l-istess suġġett. Ejja nibdew u nirregolaw irwieħ.
Iva, le għalli. Ħana jgħidlek. Ħana jgħidlek. Ħana jgħidlek. Għax iċriwa, għax iċ-ċermen qal fil-każ nagħmlu suġġett imparallel. Jien qed nissuġġerixxi.
Iva, ukoll biex nkunu l-idejtana.
Iva, problema. Jien qed
preferu li flok ikolna żewġ suġġetti għadi ikolna wieħed.
Ma allura qed naqblu.
Tuna ċans ħalli nuru lil ma nistax nintrabtu.
Mela, Mr. Chair, jekk aħna naraw illi dan is-suġġett sejtul jew inkella l-lista ta' xhieda tkun waħda twila żejjed, il-ġimgħa d-dieħla ħankodġu belqiegħda u nitkellmu. Għal bżonn ngħidu isma' minn flok laqgħa waħda nagħmlu tlieta fil-ġimgħa. Biex nesgħu rixxu dik
il-lista.
Tajjeb, Peter Liaw qbil.
Tajjeb.
Nistgħu nagħlqu l-ewwel laqgħa hawnhekk narakom fil-plenarja sa. Grazzi, proseb, grazzi. Mela, aġġornata l-bħallum ġimgħa fis-sabiet. Mela, il-Kumitat qed jaġġorna ruħu għal bħallum ġimgħa li jkun il-wieħed u 30 tax-xahar fis-satejn. Grazzi.